Milimo ya kutumika chipatro 3. Zuwari moza Petros na Yohane yakakoleranga kunyumba ya chiwuta panyengo ya kusopa pasili ukuloko kumise. Vantu vanji wakanyamula muntu mwene uyo wakawa chiti kufuma pababika kwake. Muntu yula zuwa na zuwa wakamikanga pa mriango wa nyumba ya chiwuta ukachimikanga mriango wa kutowa. Makuti wapempenge vya wanangwa kuvantu awakanjiranga mnyumba ya chiwuta. Iyo wakati waona Petros na Yohane apo wakanjiranga waka mnyumba ya chiwuta, wakawapemba kuti wampeku vya wanangwa. Petros na Yohane wakamdodoliska, ndipo Petros wakamphalira wakati.
Lavisha kwa ise.
Muntu yula wakawalavisiska na kugomeza kuti wampenge kukandu. Kwene Petros wakamphalira kuti,
ndalama ndirije, kweni icho ndinacho ndicho nkukupa, muzina la Yesu Kristu wa Kunazareti, endanga.
Tora Petros wakamkora hapa woko la Mariero na kumuska. Pende papo marundi yake na tusingirini twake vikakomesekeka. Wakadukira mchanya na kumilira ndipo wakaamba kwenda. Wakanjira mnyumba ya chiwuta pamoja nao uku wakwenda na kudukaduka na uchindika chiwuta. Vantu wose wakamuona wakwenda na kurumba chiwuta. Ndipo wakampanikiza kuti ndiyo yula nadi mwene uyo wakakalanga pamulyango wa kutoa wa nyumba ya chiwuta na kupemba vya wanangwa. Vantu wose wakazizwa chomene na kusukuma na icho chikamchitikira. Apo wachiti yula wakademeleranga Petros na Yohane, vantu wose wakazukuma. Ndipo wakachimbilira pamoza kwiza kwa iwo mukonde ilo likachemeka konde la Solomon. Para Petros wakaona ichi, wakawapalira vantu wakati,
nga madoda ya Israeli, chifukwa uli mukuzukuma na ichi, kasi mukutidodolisirachi ngandi palata mwendesi ya muntu uyu na ngongono zitu panji na ulunji witu. Ndi chiwuta wa Abraham na wa Isake na wa Yakobe, chiwuta wa wasekulu vitu, uyo chindika mteveti wake Yesu, mwene uyo imwe mukampereka na kumukana pantazi pa Pilato, na ngauli iyo wakadumula kuti wa msutule. Mukakana mtuwa uyo wakawa mulunji, kweni mukaromba chigevenga kuti ndicho chisutulike. Imwe mukakoma mwene uyo nchitopoko cha umoyo, kweni chiwuta wakamuuska kuwakufa. Ise tili wakaboni wa chene ichi, ndipo zina lake na chipulikano muzina lake vyapeleka nkongono kumuntu uyu mukumuona na kummanya. Ndipo chipulikano icho njamwa Yesu chapeleka umoyo wa kufikapo kumuntu uyu pamaso pa imwe Mose. Kweni sono mwa habari humanya kuti mukachita ichi muulemwa, ngandi umo wakachitira walongozi vinu. Kweni chiwuta wakayowera kale muzinjimi zake zose kuti Mesia wake wakwenela kukomwa, ndipo ndicho walikufisi antheula. Ipo ngana mukani na kuwereraswa mwakuti za kwananga zinu zigokereke, mwakuti nyengo ya kuweziramo nkongono ize kufuma kwa fumu, na kuti itume Mesia uyo walikuimikikira imwe, ndiyo Yesu mwene uyo wakwenela kupokerereka kuchanya isuke ize nyengo ya kukazikisira vyose. Ivyo chiwuta wakayooya na milomo ya nchimi zake zituwa kufuma papokale. Moses wakati fumu chiwuta watu wa musirani nchimi kufuma mababari vinu, ngandi umo wakandusira ine, mwiza kampulikire muvyose ivo waza mkumpalirani. Kwiza mkula ntheula kuti yose uyo wakuleka kuipulikira nchimi ene iyo, mwiza mkuhusikamo mulantu na kukomeka. Njimi zose kufuma pa Samueli na wose awakiza pa nyuma zake zikapalazga vya mazuwagano. Mapangano awochiuta wakachita muzinjimi nga imwe, ndipo imwe mukusangana mpangano ilo chiuta wakachita na wasekulu vinu, pa kuyooya kwa Abraham kuti mumbapu yako mbumba zose za pano pachalu za mkutumbikika. Chiuta wakati wa usika mteletu wake wakadanga kumutuma kwa imwe kutuwa mtumbikani pa kuweza yose wa imwe kufuma kuntowa zake ziheni.